Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. El área sanitaria de Santiago y Barbanza es la que está registrando un mayor seguimiento de toda Galicia en la primera jornada de huelga de médicos de atención primaria. Y aún así, no está siendo mucha. Es nuestra noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Y es que según los datos que acaba de ofrecer el consejero de Sanidad, el seguimiento que está teniendo esta mañana esta huelga de médicos de familia está siendo secundada por 6 de cada 100 médicos en toda Galicia.
Ningún tipo de incidentes. Y después, bueno, en este momento tenemos un dato global, ¿no?, de impacto que ha tenido en Galicia, creo que es un 6,8% más o menos. En la máxima participación en área sanitaria de Santiago con 11,1%, a mínima en Orense 0,7% y creo que aquí en Lugo está un 4,11%. Bueno, uno va a interpretar las cifras.
Desde el sindicato Omega, que junto a la CIGA convocan esta primera de tres jornadas de huelga médica, aseguran que en los centros de salud solo estarían operando alrededor de un 20% de los trabajadores. En todo caso, esta mañana, en el centro de salud de Concepción Arenal, aquí en el centro de Santiago, los pacientes con los que hemos hablado no estaban notando mucho esta huelga.
Aquí justamente no, yo tengo a mi doctora de siempre y tenía cita para las 11:20, me atendió y 25 y aquí sin problema.
No tuve ningún problema, nada, todo muy bien, a verdad sea dicho. Es de esas veces que todo va y ven, qué raro.
No sabía nada, pero a mí no me influyó. No, todo ha ido normal.
Pedí cita para saber por qué lo tengo por la tarde y en un principio me dijeron que el médico de ella, en este caso vengo de acompañante, me dijeron que iba a estar. Pero bueno, hay mucha cola aquí para la cita y eso por culpa de la huelga.
Y es que es en admisión, en ese centro de salud del Concepción Arenal, donde estaban registrándose hoy un mayor número de personas esperando a ser llamados a su cita. Lo recomendable en estos días es llamar al centro de salud y preguntar para no encontrarse uno con la sorpresa de que la cita que tenía queda para la semana que viene.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Es la 1:08 del mediodía. De otra protesta laboral, la de los bomberos y policías locales de Santiago, te voy a hablar en un momentito, con permiso.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ruta Máis que Tapas 2025, unha fantástica ruta gastronómica para degustar as mellores tapas de Barbanza Arousa. Percorre os establecementos participantes de Boiro, degusta e bota a túa tapa preferida. Ademais, rasca e gaña con moitos agasallos e o venres taller de cociña infantil. Ruta de Tapas 28, 29 e 30 de novembro en Boiro. Colabora Deputación da Coruña. Tes un plan mellor?
Javier Miguens, delegado de Comisión Sobreiras, no Corpo da Policía Local de Santiago de Compostela. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días.
Estamos toda a ciudad dependentes de esas conversas as que semella Comisión Sobreiras non vai acudir na reunión que está fixada para mañana, esa mesa negociadora co Concello de Santiago, porque entendedes que a proposta que se fixo sobre a reclamación se que facedes tanto vos como os bombeiros non responden ás vosas expectativas, pero coido que precisa dunha explicación. Por que estades, eu non sei se decir enfadados, pero sí cando menos moi en contra desta proposta, Javier?
Ben, pois, a ver, eu explico, che, poñete un pouquiño en situación. Nos levamos xa un mes reuniéndonos nuns grupos de traballo, pois, para chegar a un punto de acordo entre o goberno e os traballadores nunha serie de puntos donde, bueno, había unha discrepancias e estábamos, pois, coa idea de chegar a unha solución, pois tamén para solucionar o que dende o goberno lle chaman conflito, que non realmente non é un conflito, realmente é que o problema é de que tanto en policía local como en bombeiros temos unha falta de personal importante e todos eses ocos que había de que non había xente para cubrir, pois estábanse cubrindo realizando horas extras. Que ocurre? Que todas esas horas extras que estábamos realizando estábanse pagando por debaixo do precio dunha hora ordinaria. É dicir, eu cando vou, calquera dos meus compañeros, cando ímos a traballar no noso turno ordinario, temos o noso salario, e se temos que ir a doblar turno e reforzar, pois ese turno que estamos reforzando nos pagan por debaixo do que nos cobramos habitualmente. Entón, claro, chegou un momento que, falando entre todos os compañeiros, tanto de bombeiros como de policía local, chegamos á conclusión de que así non podíamos continuar. Por qué? Porque desta maneira non se solucionaba o problema de falta de personal que había, e nós estábamos, pois, ao final, perdendo a nosa vida e solucionándolle un problema ao concello e que non repercutía como debería repercutir con nós. Entón, nós xa no mes de abril, maio, estivemos en reunións co concelleiro expoñéndolle as deficiencias que había na situación actual, e nós estábamos nestes grupos de traballo intentando, pois, chegar a unha solución. E a nosa sorpresa foi cando este luns recibimos o que o goberno lle chamou unha proposta que nos pareceu realmente unha falta de respeto, porque non se valorou para nada todo o tempo que levamos traballando, todas as cousas que estábamos falando, que desde o equipo de goberno, desde o equipo de técnicos que están negociando con nós, nos decían que entendía que eran de xustiza, que nos corresponden, e chegamos un luns con unha proposta que basicamente se resume en que se sube o precio da hora extra e queda un céntimo por encima do que sería unha hora ordinaria, olvidándose de todos os puntos que tiñamos encima da mesa que estábamos negociando. Entón, claro, ante esta situación, nós así non podemos continuar.
Entendo que a sensación que te des é un pouco de... perdón pola expresión, ¿no? Pero de que vos están a vacilar.
Eu supoño que cando dentro do goberno vos den a réplica, eles falarán de porcentaxes que a veces, según nos vai na feira, pois nos interesa máis decir dunha maneira ou doutra, pero a realidade é de que se eu teño que ir a doblar un turno, perder o meu tempo libre e estar ali servindo a cidadanía, estánme pagando un céntimo por encima, ou bueno, é a proposta que nos fan, un céntimo por encima do que sería a miña hora ordinaria, e olvidándose de todos os demais puntos que tiñamos encima da mesa. Desde un principio, o que o goberno lle chama conflito, que non realmente non é un conflito, é simplemente de que os policías, os bombeiros se cansaron de estar perdendo a súa vida traballando máis alá das súas horas que lle corresponden, e dixeron, no, vamos a facer o que nos corresponde. E aí se veu de que hai un problema estructural de que falta personal. Entonces, o que eles consideraban como un conflicto que podría, que o din sempre, de que é a lentitud no pago das gratificacións, das horas extras, no, eso nos, xa casi o tiñamos asumido que sempre neste concello as cousas funcionan así, moi lentas. Entón, o orixe do conflito non é o prezo da hora extra. O orixe do conflito son varios puntos que tiñamos encima da mesa e que agora, dende o goberno, o quixeron resumir en vamos a propoñer que vos subimos a hora extra un céntimo por encima da vosa hora ordinaria. E con esas cartas, non podemos xogar.
Cocal, a pregunta de Javier. Dende a túa perspectiva, isto vai para longo, verdade?
Pois xa non depende de nós. Depende realmente de que queiran, de que lle importe a cidadanía, que queiran solucionar os problemas que hai, de que calquer cidadá chame porque teña necesidade de que lle axuden policía local, bombeiros e haxa xente na rúa, ou non. Aí xa vai a depender de canto lle importe a cidadanía ao goberno.
Efectivamente. Coido que de Comisión Sobreiras, a pesar de non acudir a esa reunión mañá, sí que ides facer unha proposta para tentar seguir negociando.
No, é que nosa proposta xa temos encima da mesa de fai moito tempo. E tantos técnicos como o goberno de palabra nos din que sí, que son reivindicacións xustas, que están de acordo, que lle buscarían un encaixe. Pero claro, a nosa sorpresa é, se me estás dicindo unha cousa e despois por escrito me presentas outra, que fiabilidade pode ter este equipo negociador ou este goberno con nós?
Pois é unha cuestión, coido que bastante importante. Javier Miguens, policía local e delegado de Comisión Sobreiras. Graciñas, Javier, estaremos pendentes, como non, deste tema que afecta de xeito tan directo á seguridade que temos na nosa cidade. Unha aperta, Graciñas, Javier.
Venga, moi bo día.